Hyvää iltaa. Kuuntelette ohjelmaa Todistajien ketju. Minä olen Martti Issakainen. Tänään vieraana on Raimo Ahti, lentokapteeni Helsingistä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tänään puhutaan sitten, vähän ollaan niin kuin maan ja taivaan välissä, jossa sinäkin olet iso osa elämäsi viettänyt. Mutta mä ottaisin alkuun semmoisen pätkän kirjasta, jossa sä oot yhtenä osatekijänä, joka aika hyvin kuvaa tätä sun alkuvaihetta elämässä. Kirkon portailla istuu epätoivoinen nainen, nuori nainen, muutaman viikon ikäinen lapsi sylissään. Naisella ei ole paikkaa, mihin mennä, ei tietoakaan tulevaisuudesta. Hädissään hän oli saapunut lapsensa kanssa kirkon portaille. Lääkäripariskunta Reino ja Tatjana avaa kotinsa ovet naiselle ja lapselle. Tuo nuori nainen oli äitini. Eli aika dramaattinen alku nuoren miehen elämään.
Näin on minulle kerrottu. Olin tosiaan vasta muutaman viikon ikäinen, että muistikuvani siltä ajalta ovat hieman hatarat.
Ja tämä oli lääkäripariskunta, hammaslääkärivaimo ja mies oli juokusti Paasikin henkilääkäri. Ja tämä Tatjana oli harras ortodoksi ja siitä on jäänyt joku muisto sinulle. Tästä ortodoksisuudesta heidän elämästään.
Kyllä, kuin myöskin äitini oli ortodoksi. Ja, okay. Ja siitä jäänteenä on se, että ainakin vähintään pääsiäis yömessuun, niin olen pyrkinyt joka vuosi mukaan.
Mutta sä et ole kirkon jäsen.
En ole kirkon jäsen, ei.
Mutta semmoinen ortodoksinen juone jäänyt elämään siltä osin.
Ortodoksista on jäänyt positiivinen juone, kyllä.
No kuitenkin sulla ymmärtääkseni oli ihan onnellinen lapsuus ja nämä tavallaan sun lainaukki ja mummi piti tuota huolta ja teillä oli siellä tasapainen lapsuus mun käsittääkseni.
Sanoisin, että pitivät erinomaisen hyvää huolta.
Varsinkin hampaista.
Se oli kyllä kauhukuva, kun olimme tuolla Savossa heidän kesähuvilallaan ja siellä mama sitten, tämä Tatjana, niin käytti poljetta. Tavaa porakonetta ja me lapset vuoron perään oltiin sitten siinä polkemassa ja yksi oli uhripenkillä sitten hampaitaan paikka ottamassa. Mutta oli siellä makoisiakin muistoja todellakin. Päivittäin kävimme hakemassa maidot ja vihannekset vastapäiseltä rannalta. Siinä oli salmi välissä ja pääsimme soutelemaan ja ukki aina näillä matkoilla sitten uisteli. Ja kalaakin sieltä tuli siihen aikaan aivan kiitettävästi.
Sä kävit kouluja ja sulla oli varmaan jotakin lapsuuden unelmia, että mikä oli sun ammatti, mikä susta piti tulla?
No meillä on isän puolelta, voin sanoa, että kaikki ovat jossain vaiheessa olleet näyttämällä enemmän tai vähemmän koiraa myöten.
Okei.
Okay. Ja näin minulla oli tullut unelma siitä, että opiskelin elokuvaohjaajaksi.
Piti vaan päästä sisälle opintoihin.
Piti päästä sisälle opintoihin ja omaksi hämmästyksekseni hainkin silloin siihen aikaan taidettelusta korkeakoulua kutsuttiin Ateneum nimellä. Ja hain Ateneumiin ja hämmästykseni suuri, kun pääsin tuota sinne sisään.
Tuleva lahjakkuus ilmeisesti.
Toivottavasti.
No miten sinä kävi sitten?
No siinä kävi niin, että tämä oli taidettelisen korkeakoulun vasta toinen vuosikurssi ja meitä aloitti 24 oppilasta ja ainoastaan kaksi jaksoi viedä opiskelut loppuun. Me 22 hyppäsimme jossain toisen kolmannen vuosikurssin aikana pois. Ja tämä johtui siitä, että me olimme kaikki jo ammatissa ja meillä oli omassa työpaikassamme 10 kertaa paremmat laitteet kuin mitä koululla, ja se oli vähän turhauttavaa.
Se oli vähän niin kuin tämmöistä museo-opiskelua.
Nimenomaan sitä. Ja suurin syy siihen, että minä lopetin, oli se, että siihen aikaan tuli tämä kolmevuotinen näyttelijälakko. Ja siinä lakon aikana sitten yhtenäkin päivänä istuimme keskellä päivää pitkässä pöydässä ravintola kuopassa. Ja siinä istui sen pöydän ääressä istuivat sen aikaiset kaikki Suomen huippuohjaajat ja kuvaajat. Minä istuin pöydän päässä sitten nuorena poikana ja ihmetteli, että kysyi itseltäni, että onko tässä mitään järkeä, että minä olen valmistautumassa ammattiin, jossa saan tulla sitten ryyppäämään sorbusta myöskin kuoppaan. Ja se oli eräs lopettamisen päätöksen perusteista.
No olet sä katunut sitä päätöstä?
En ole katunut.
Eli se ei ehkä sittenkään kuitenkaan ollut se, että ehkä oliko se niin, että tämä enemmän tuli niin kuin vanhemmilta ja näyttelijäsuvusta se kiinnostus kuin siltä sun sisältä?
Sanoisin mieluumminkin, että se oli semmoinen puolustuskeino itselleni, että minä en näiden lopettamispäätöksen jälkeen niin voinut kuvaa ja kameraa edes koskea edes harrastusmielessäkään moneen vuoteen.
Eli kuitenkin aika kipeä päätös.
Kyllä. Joo.
No sitten sä ryhdyt liikemieheksi, vai miten se meni?
Jouduin tekemään jotakin töitä, ja se oli sitten yksi ratkaisu siihen, että mitä sormillani siitä tekisi. Ja minä aloitin tuota pyyhelinnakauppiana.
Okei. Okay.
Ja siinä firmassa sitten etenin osastopäälliköksi ja edelleen sitten jaostopäälliköksi ja firman myynnin kautta sitten perustin oman liikkeen, jossa toin teollisuuspesukoneita ja perustin siihen samaan yhteyteen sitten parikin siivousliikettä ja yhden niistä ensimmäistä kiinteistöhuoltofirmoista Suomeen.
Sä oot tavallaan edelläkävijä myöskin siinä alalla, sillä alalla.
Kyllä, joo.
Ja tietenkin rahaa tuli ja sitä meni.
Rahaa tuli ja rahaa meni mutta sitten eräänä päivänä ajassani Malmin lentokentän ohi olevinaan kiire mennä Lahteen johonkin liikenneuvotteluun ja tein kuitenkin sen kauniina kevätpäivänä ja tein U-käännöksen ja ajoin Malmin lentokoulun pihaan ja kysyin, että paljonko teillä maksaa tämä kurssi.
No mikäs tähän semmoiseen, oliko se joku syvempi syy vai ihan äkkipikainen?
Syvempi syy oli se, että ehkä pieni kilpailu asetti tämän vaimoni kanssa, koska hän oli ottanut muutaman lentotunnin ja päätin vähintään tavoittaa hänet ja ehkä mennä ohikin siitä vielä.
Eli tämmöisiä, voisi sanoa, aika pikaisia uranvalintoja.
Kyllä.
Mut kuitenkin sinusta tuli lopulta lentejä
tuli.
Ja siinä olet viettänyt sitten niin kuin valtaosan loppuosan aktiivista työelämää.
Kyllä, joo. Sitten on tullut
maan ja taivaan välissä. Ja
40 vuotta. Kuvaisin itseni jollakin tavalla ilmailun sekatyöläiseksi. Itäisin paikka, missä on ollut omin siivin, on Brisbane, Australia. Ja läntisin on Tucson, Arizonassa. Ja siinä välissä se on keikkunut. Hyvin monta vuotta myöskin Afrikassa.
Mutta sitten siihen liittyy myöskin tähän niin kuin bisnistä. Sinä perustit vähän lentoon liittyvää liiketoimintaa.
Kyllä. Tai itse asiassa menin osakkaaksi Ruotsissa lentokouluun. Ja me olimme. Siihen aikaan koulu laskettiin, se oli Skandinaavian toiseksi suurin. Oppilaita oli jonossa. Heillä oli 2 vuoden jonotusaika meidän kursseillemme. Ja yhtenä kauna päivänä niin Ruotsin suuri lentoyhtiö ilmoitti julkisesti, että 5 vuoteen he eivät tule palkkaamaan yhtään ohjaajaa. Ja seuraavalle kurssille, muistaakseni, saimme 4 ilmoittautujaa 22 asemasta.
Ja sitten seuraava kurssi olikin konkurssi.
Seuraava oli sitten konkurssi, kyllä.
No mä ymmärrän, että se oli sellainen vähän kova, katkera paikka.
Se oli todella katkera paikka. Ja
myöskin Jumalaa kohtaan.
Minähän puin nyrkkiä Jumalalla siinä vähintään 1 vuoden ja puhelimessa itkin mentorilleni ja hengelliselle isälleni päivittäin, ellei parikin perkitaan päivässä. Ja kun se siitä sitten tasaantui, niin näin jälkeenpäin katson, että tunnen, että se oli pelkästään Jumalan siunaus, että näin kävi. Jos olin säännyt jatkaa sillä omalla linjalla, niin tänä päivänä olisin varmasti hyvinkin itsekäs, rahahimoinen ja kaikkea siihen liittyvää.
Tähän ehkä sä mainitsin Saarnaajan kirjasta luku 6, niin voisi pikkupätkän lukea, ehkä voisi jollain tavalla koskettaa. On onnettomuus tämäkin, jonka olen nähnyt auringon alla ja jonka raskaasti painaa ihmistä, että Jumala antaa miehelle rikkautta ja tavaraa ja kunniaa niin, että hänen sielultaan puutu mitään, kaikesta siitä, mitä hän halajaa. Mutta Jumala ei salli hänen nauttia siitä, vaan sen nauttii vieras. Se on turhuutta ja raskas kärsimys. Eli oliko vähän niin kuin semmoisia tunnelmia, että turhuutta oli sekin vai?
Kyllä sikäli, että ei se nyt turhuutta ollut, koska sehän opetti mulle paljon. Ja jos se vähintäänkin opetti sen, että me emme täältä maailmasta mitään mukaan me saa, kun täällä lähdemme.
Mutta siihen aikaan sulla oli myöskin tämä, mainitsit psalmi 23, vähän sun semmoinen, joka on noussut koko tavallaan puhutellut sun kautta elämän. Se on pikkusen ristiriidassa tämän konkurssin kanssa, se sanoma. Että sä sitä vastaan protestoit aika reippaasti.
No kyllä, tietystikin, koska siinä oli tällainen ristiriita olemassa ja ihmettelin sitä, että mitä nyt Jumala tällä kaikilla tarkoittaa. Mutta.
Eli miten se nyt tuntuu tästä vinkkelistä?
Tästä, niin kuin sanottu, niin se on, minä katson sen, että se oli siunaus mulle.
No niin, eli sittenkin se psalmi piti paikkaansa.
Loppujen lopuksi.
Jumala ei erehdy. Eli oliko se niin, että sinne bisnis rupesi tulemaan sinun ja Jumalan väliin?
Näin voi sanoa.
Sä puhut uskosta ja puhuta uskon tulosta. Mä oon ymmärtänyt, että se on ollut semmoinen vähän niin kuin lentelä, semmoinen liukuva alastulo.
Se on ollut hyvin liukuva. Siinä ei ole mitään semmoista selvää käännekohtaa, niin kuin jotkut voivat sanoa, että sinä ja sinä päivänä tulin uskoon. Vaan se on pikkuhiljaa kehittynyt ja siinä nyt joitain semmoisia etappeja on. Tästä nyt on 35 vuotta suurin piirtein aikaa. Poikani, eli silloin vanhin poikani oli 10-vuotias ja hän oli mukana pelastusarmeijan toiminnassa. Ja he armeijasta järjesti messuhallista jotkut suuret juhlat, en muista mitkä ne oli, ja menin sinne poikani kanssa hänen kutsumanaan. Ja kun tuli alttarikutsu, niin minä epäröin, että mennäkö vai eikö mennä. Ja kiemurtelin tuolissa, niin poika sanoi, että isi, jos et uskalla yksin mennä, niin minä tuun sun mukaan.
Ja sä menit.
Ja sitten menin. Näitä raamatukohtia, kun odotan sinun kysyvä, että mitkä niitä lempiraamatukohtia on, niin niitä ei sillä lailla, mutta mieleenpäin oli se, kun hän oli hollantilainen pariskunta Bob ja Thea. Ja Bob oli ollut sitten pomoni tuolla Nigeriassa. Ja kun hän lopetti työnsä siellä, niin hän oli jäänyt sitten velkaa paikallisille liikemiehille ja eräänä päivänä, kun hän oli sitten lentänyt Amsterdamissa takas Lagosiin, niin hänet pidätettiin suoraan lentokentällä ja heitettiin paikalliseen vankilaan näiden velkojensa takia. Ja Thea soitti minulle hätäpäissä, olin silloin Helsingissä ja en voi muuta kuin kuunnella, kun se puhelu loppui, otin raamatun käteen ja avasin peukalopaikan. Jeremia sattui kohdalle ja siinä ensimmäisenä tuli nämä sanat silmiini. Ja päästää vankeudesta vapauteen. No minä soitin saman tien Teijalle takaisin, että ei me hätää mitään.
Että mies pääsee.
Mies pääsee, ja niin hän pääsi seuraavana aamuna vapaaksi, ja sitten pystyi hoitamaan asioitaan siellä.
Eli se on niin pikavastaus rukoukseen.
Kyllä.
Sulla oli toinenkin semmoinen mielenkiintoinen Jumalan puhekohta, jossa sulla oli vähän kiire jonnekin, ja miten se oikein meni?
Joo. Jumalahan on monin tavoin, moninkin tavoin auttanut minua erilaisissa tilanteissa ja ne nyt ovat kaikki sellaisia, että niistä voisi epäilijä taikka Jumalan kieltäjä voisi sanoa, että kylläpä sulla oli hyvä tuuri ja kuinka se sattokin noin olemaan. Ja, mutta kerran tämä tapaus oli sellainen, että siihen ei enää nämä argumentit pysty. Teimme silloin töitä, tahtiin 4-8 viikkoa töitä ja 4 viikkoa vapaata ja näistä 1-4 viikkoisen sitten käytiin täällä Suomessa ja olimme saaneet järjestettyä sitten Caravelle-kurssin tuolla Finnairin ilma-aluopistolla ja yhden kollegani kanssa. Meitä oli 2 oppilasta sillä kurssilla. Ja tapani mukaan läksin aina liian myöhään ja niin tänäkin aamuna ajoin kehä kolmasta kohti koulua ja kaasuttelin siinä, jos siellä oli 80 nopeusrajoitus, niin kaasuttelin 100, että pysyisi sillä rikesakkopuolella. Ja yhtäkkiä saan käskyn, että hiljennä. Minä katson, että eihän täällä autossa ketään muita ole, eikä tuolla ulkonakaan. Ja uudestaan tulee sama käsky. Hiljennä. No, minä nostin vähän jalkaa kaasulta ja rupesin mutisemaan takaisin, että jos mä nyt näin hiljaa ajan, niin minähän myöhästyn sieltä kurssilta. Et myöhästä, tuli vastaus. Varmaan nyt kuulen hörhöjä tässä, mutta läksin taas kaasuttamaan lisää ja nostin nopeutta, niin sama käsky, että hiljennä. Tulen sitten liikennevaloihin ja näen siinä, että vaihtuu keltaiseksi, niin pysäytän. Olisin aikaisemmin ajanut sitä läpi kerta kaikkiaan, vaikka punaisetkin olisi vähän vilkkunut siinä välissä. Ja näin tulee sitten koulun pihalle ja kello on 8 minuuttia yli oppitunnin alun. Minä otan kellon kädestäni ja näytän taivaalle, että osaatko sä lukea kelloa? Minä olen myöhässä. Et ole myöhässä, tulee vastaus. No, menen sitten luokkaan, ajattelin, että kumpi on mistä on höperö, sinä herra siellä ylhäällä vai minäkö tässä, ja minä se höperö olin. Otan luokkahuoneen rivasta kiinni avatakseni sen, samaan aikaan se aukeaa sisäpuolelta, ja opettaja tulee ulos, sanoo, että olen pahoillani, että olin myöhässä, mutta ennen kuin voimme aloittaa oppitunnin, niin minun täytyy hakea vielä ne jääneet dokumentit tuolta tekniseltä hallilta, joka on parin 3 kilometrin päässä. Vastasin siihen, että ei sinun tarvitse niitä hakea, ne on minulla täällä laukussa. No hyvä.
Eli kumpikaan ei ole myöhässä lopulta sitten.
Ei kumpikaan ole myöhässä. Sitten me voimme aloittaa oppitunnin saman tien.
Ehkä tässä on pieni oppitunti kuulijaisuudesta myös siinä ohessa.
Kyllä. Ja myöskin oppitunti siitä, että Jumalan aikataulut, hän ei koskaan ennakoi meille, että sinun tulee käymään niin ja niin hyvin, tai sinun tulee käymään näin ja näin. Vaan se ajoitus on aina täsmällinen ja tarkka.
Milloin sä olet Stelkkiin tullut mukaan?
Se oli aivan niitä Stelkin perustamisaikoja. Ja näillä lomilla niin sitten kävin Stelkin tilaisuuksessa, mutta jonkun aikaa. Mutta sitten olin vuosikausia niin tiiviisti ulkomailla, että en niihin päässyt. Ja nyt olen ollut Stelkin mukana hieman toista vuotta.
Sä oot tällä hetkellä Helsingin osastossa, oot varapuheenjohtaja.
No Stelkkiin liittyen en sanoisi muuta kuin tervetuloa miehille, mutta joka maanantai sanoisin sekä miehille että naisille sen, että älkää pelätkö uskonratkaisua. Minä luulen, että siinä on hyvinkin monella on esteenä se, että se luulo, että täytyy muuttua pyhäksi ja puhtaaksi ennen kuin saa uskoa Jeesukseen. Ja näinhän asia ei ole lainkaan. Me saamme tulla aivan niin likaisena kuin me olemme hänen luokseen. Ja jos siinä sitten lähdemme muuttumaan, niin meitä ei isä muuta pakolla, vaan sallii meidän kasvaa siinä ja muutokset, mihin suuntaan ne sitten tapahtuvatkin, niin tapahtuvat meidän omasta tahdostamme.
Kiitoksia, Raimo. Kuuntelitte ohjelmaa Todistajien ketju. Vierannamme tänään oli Raimo Ahti, lentokapteeni. Mä olen Martti Issakainen. Ja jos te kiinnostaa ottaa yhteyttä Stelkkiin, niin osoite on www.stelk.fi. Kuulemiin, tapaamme viikon päästä.